Puheen aamun vieras.
Aalto-yliopiston tutkija Karol Kirjaakkos, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kun itseä on tosi vaikea ottaa niskasta kiinni, puhutaan henkisestä henkarista ja itsekurista. Itsekuri on inhottava sana, vai mitä mieltä sinä olet, Karol?
No tiedätkö, mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä ihan mielelläni niin jättäisin sen sanan aika nopeasti tässä taaksemme. Ja voitaisiin siirtyä puhumaan siitä, että mitä me oikeasti voidaan tehdä sen eteen. Mikä meitä auttaisi täällä sellaisissa asioissa, joita me halutaan tehdä, niin mikä meitä auttaisi tekemään niitä.
Itsekuri kuulostaa sellaiselta itse ruoskinnalta ja vähän itsensä moittimiselta. Ja hiukan lähtökohta on sellainen turhan ankara ja askeettinen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta. Ja mä en itse asiassa, kun mä valmennan vaikka väitöskirjan tekijöitä Aallossa, niin mä en käytä sitä sanaa koskaan. Muistaakseni mä en ole käyttänyt sitä koskaan, että mä oikeastaan keskityn vähän erilaisiin juttuihin. Eli ihan siihen, että mitä ne on ne semmoiset pienet käytännön askeleet jokapäiväisessä työssä, mitä voi ottaa, jotta niin kuin päästäisi eteenpäin ja jotta se työ sujuisi ja saisi tehtyä niitä asioita, joita haluaa tehdä tai haluaa saada aikaiseksi.
Sinä olet, Karol Kirjaakkos, Aalto-yliopistossa töissä, olet tutkijana ja muun muassa koulutat tohtoreiksi pyrkiviä ja haluavia ihmisiä, eli olet tohtorikouluttaja. No, tohtorien kouluttaminen ei nyt kosketa ihan jokaista tavallista meitä Matti Meikäläistä, mutta kyllä siinäkin on kysymys siitä itsensä johtamisesta tai omien aikataulujen luomisesta. Ja jos nyt kuitenkin kerran vielä sanon sen itsekurin, niin aikatauluista, kun siinä on nimenomaan kysymys ja oman ajan hallinnasta.
Joo, on siinä tosi paljon siitä kyse. No toi ajan hallinta on toinen sana, joka on mun mielestä kans vähän semmoinen hankala, koska aikaahan ei voi hallita, mutta no ajan käyttöä voi. Et se on edelleenkin sit se, mihin voi keskittyä. Ja aika paljon me mietitään siinä tutkijan työssäkin. Mä pidän tämmöisiä niin kuin kirjoittamisen valmennusryhmiä siinä kirjoittamisen prosessissa. Me aika paljon käsitellään sitä, että miten sitä aikaa voi käyttää niin, että saa sitten asioita tehtyä. Ja enemmän niin kuin, tai kyse enemmän kuin jostain ajan hallinnasta, on ehkä kyse niin kuin siitä semmoisesta tietoisuudesta, semmoisesta ehkä vähän aktiivisemmasta suhteesta siihen, että miten sitä omaa aikaansa käyttää. Että sitä oikeasti vähän miettii. Ja sitten toisaalta myös miettii niitä tavoitteita, että mitä kohti on menossa, mitkä on semmoiset pidemmän tähtäimen asiat ja mitkä on niin kuin niitä ihan tämän päivän tai tämän viikon juttuja.
No, paitsi tohtoreiksi haluavat ihmiset, niin nykyään melkein jokainen meistä tekee töitä ainakin osittain sillä tavalla, että takana ei ole ketään kellokallea, joka kellottaa, että tässä 5 minuutissa sinun täytyy saada aikaan tämä asia. Aika monella ihmisellä työ on jotenkin projektiluonteista ja usein aloittaminen ja lopettaminen on nimenomaan omasta itsestä kiinni.
Joo.
Tässäkin on kysymys siitä, että itse pitää itseään ruoskia. Taas meni tähän ruoskintaan.
No, ei ruoskia, kun jos mä lähden vähän niin kuin purkamaan sitä toisesta päästä, että mietittäisiin sitä, tai kun siinä itsekurissa, mutta kuitenkin palasin vielä siihen, kun mä haluan oikeastaan niin kuin nujertaa sen sanana, niin kun siinä ongelma on se, että me niin kuin ajatellaan, että meillä jotenkin se liittyy niin kuin meidän henkilön tai persoon aika paljon. Että me ajatellaan, niin kuin, että joko meillä on sitä tai sitten ei ole. Ja se on aika semmoista ehdotonta ja ankaraa ajattelua. Että just vähän niin kuin sä sanoit, että joko mä oon niin kuin jotenkin tämmöinen tosi supertäydellinen ihminen tai sitten mä en ole. Ja jos en ole, niin sitten tulee helposti semmoinen, että unohdetaan koko juttu. Mä lähtisin niin kuin ehkä ikään kuin, niin kuin sitä ajankäyttöä miettiin siltä kannalta, että sillä ei ole oikeastaan väliä, millainen ihminen sä oot. Että unohdetaan se, millainen sä oot. Oot sä niin kuin laiska tai oot sä aikaansaava tai kurinalainen tai suurpiirteinen tai ihan mitä tahansa. Vaan mietitään vaan sitä, että että mitä sä voit, mikä on joku semmoinen niinku juttu, minkä sä voit tehdä. Koska aina voi tehdä jotain, että aina siinä semmoisessa jokapäiväisessä työssä, niin sä voit määrittää semmoisia juttuja, joita sä ainakin pystyt tekemään. Että olit sä millainen ihminen tahansa. Niin, ja mulhan on tää tämmöinen 15 minuutin tekniikka, joka ei tarkoita välttämättä oikeasti 15 minuuttia, mutta se, että se tarkoittaa sitä, että määrittelee jonkun semmoisen ajanjakson, jolloin sä keskityt siihen tehtävään, mitä sä haluat tehdä. Ja se on niin kohtuullinen, että sä et sitten niin kuin, että sen sä ainakin pystyt tekemään. Mm. Olit sä millainen tahansa.
Niin, filosofi Esa Saarinen, jonka kanssa olet paljon tehnyt yhteistyötä, niin on nimennyt tämän kehittämäsi tekniikan C15-tekniikaksi. Eli että vartti on aina aikaa tehdä jotain.
Joo. Ja no mun täytyy sanoa, kun mä oon tutkija, niin että mä en ole sitä itse keksinyt missään nimessä, että pitää aina ei saa ottaa omiin nimiinsä mitään, mitä ei ole oikeasti keksinyt, mutta mä oon käyttänyt sitä tosi paljon ja ehkä kehittänyt sitä tässä erilaisessa valmennustyössä. Ja siinä tosiaan idea on se, että niin kuin 15 minuutissakin, niin jos sä teet sitä joka päivä, niin sä voit saada aikamoisia juttuja aikaiseksi.
No ainakin tietysti tällaisissa vapaa-ajan harrastuksissa tai joissakin sellaisissa, joka ei ole palkkatyötä, niin sitä voi ihan kirjaimellisestikin noudattaa. Mutta tietysti se 15 minuuttia voi olla niin kuin 8 tunnin palkkatyössä joskus vähän hankala noudattaa. Paitsi että jos on tällaisia projektiluonteisia asioita, niin tarttuu johonkin epämiellyttävään tilaston tekemiseen tai johonkin, jota täytyy siellä toimistolla tehdä, ainakin aloittaa tänään.
Joo,
ja jatkaa sitten niin huomenna, jos se on mahdollista, niinkö?
Joo, ja sitten ideahan siinä onkin se, että oikeasti varsinkin, jos on kyse sun työstä, niin että sä sitten sitä asiaa tee, jos se nyt on vaikka kirjoittaminen tai joku vaikka joku tutkimusaineiston analyysi tai joku muu tämmöinen niin kuin projektin suunnittelu tai muu, niin kyllähän sun täytyy tehdä sitä enemmän kuin 15 minuuttia päivässä, mutta silloin, kun on vaikea aloittaa ja vaikea aikatauluttaa sitä työtään ja vaikea niin kuin tarttua siihen, niin silloin laitetaan kello, laitetaan 15 minuutiksi ajastin. Ja sä ajattelet, että mä teen vaan tämän 15 minuuttia. Ja sitten yleensä käy niin, että se siitä tuleekin niin kuin vaikka 4x15 minuuttia. Mutta kun sä teet sen 15 minuutin pätkissä, niin silloin sä niin kuin pystyt jättämään ne kaikki muut häiriötekijät ulkopuolelle helpommin. Mm. Ja vaikka se olisi joinakin päivin vaan se 15 minuuttia, niin silti sä oot edistynyt ihan varmasti. Ja sulla on pysynyt joku tuntuma siihen työhön, koska luovassa työssähän myös ne tauot on tärkeitä, että sä ikään kuin teet sitä myös silloinkin, kun sä et välttämättä ole aktiivisesti sen työn ääressä.
Niin, että jos nyt on joku epämiellyttävä asia, on kysymys nyt sitten kotona tehtävästä hommasta tai vaikka töissä jotenkin aikatauluttomasti tartuttavasta työstä, niin pitää olla itselleen armollinen, että kun nyt edes hetken aikaa tänään.
Aivan, näin mä ajattelen. Ja mä ajattelen, että toi on paljon parempi lähtökohta kuin se, että sä oot jotenkin tosi ankara, että sä vaan mietit sitä, että no mun olisi pitänyt 5 tuntia tehdä tehokkaasti töitä ja sit mä en tehnyt ja nyt ne vaan kasaantuu ja nyt onkin 10 tuntia tälle päivälle ja sehän on jo ihan mahdoton, niin kuin, sehän lannistaa kenet tahansa. Että enemmänkin niin päin, että mikä on se, minkä mä ainakin jaksan tehdä, ainakin pystyn tekemään, lähtee siitä liikkeelle. Ja sitten yleensä se lähtee niin kuin vahvistaa itseään, että sitten siitä tulee semmoinen positiivinen onnistumisen kokemus, että sainpas nyt ainakin tämän tehty ja ehkäpä jaksan vielä vähän lisääkin.
Mm. No kyllä se aika musertava ajatus on, että jos aamulla, jos nyt ajattelee vaikka näitä sinun tutkijoitasi, jotka haluavat tohtoreiksi, niin jos he aamulla ajattelevat, että 8,5 tuntia tässä kun istun, niin sitten on päivä pulkassa. Aikamoinen, valtavan suuri valkoinen paperi siinä edessä
niin
kyllä
on. Niin on. Ja sitten jos ajattelet sitä vielä niin kuin, sä et ajattele yhtä päivää, vaan ajattelet vaikka, että no tää on nyt tää väitöskirja tässä mun tehtävälistalla, että se on niin kuin semmoinen niin kuin muutaman vuoden juttu vähintään, että mitäs mä nyt niin kuin, mites mä nyt sen väitöskirjan tässä tekisin. Niin totta kai siinä on paljon kyse siitäkin, että osaa määrittää niitä semmoisia ihan pieniä tavoitteita, että mitä mulla vaikka niin kuin tämän viikon lopussa pitää olla tehtynä, että keskittyy siihen, että ei koko ajan ajattele sitä ikään kuin sitä elefanttia, sitä päätavoitetta, koska sä et voi hotkaista sitä kerralla, vaan ajattelet vaan, että mikä on se pikkunen pala, mikä mun nyt kuuluu tehdä, koska niistä se sitten muodostuu loppujen lopuksi.
No tällaisilla valtavan suurilla tavoitteilla, Karol Kirjaakos, niin kuin nyt vaikka ihmiset ottavat näitä painonpudotustavoitteita esimerkiksi, tai vaikka päättävät, että ensi syksynä juoksen maratonin jossakin ties missä, tai osallistun teräsmieskisaan tai vastaavaa, jotka vaatii ihan selkeästi pitkän valmistautumisajan.
Joo.
Niin monta kertaa käy niin, että tässä nyt on vielä tammikuu viimeinen päivä, niin tammikuussa ajattelin, että no mulla on kyllä aikaa, että hyvän aika 7 kuukautta aikaa. Että tänään on nyt vielä niin paljon monta muuta tärkeämpää hommaa, en aloita vielä sitä punttisalitreeniä tänään. Mutta aika valuu vain niin kuin käsistä.
Joo, ja just tohon, niin että pystyisi niin kuin pysäyttämään tuon tunteen, että aika valuu käsistä, niin silloin kannattaa just määritellä se joku pieni juttu, mitä sä teet päivittäin. Koska se niin kuin se kiinnittää sut johonkin ja sitten siinä on se rutiinin luominen, että se saattaa aluksi vaatia ponnisteluja, että sä teet ihan vähäsenkin jotain joka päivä. Mutta se rutiinin luomisen ideahan on just se, että sä aluksi ponnistelet vähän, mutta sitten se muuttuu helpoksi. Että kun sä oot jaksanut ponnistella viikon tai 2 tai 3, sä oot vaikka käynyt lenkillä 15 minuuttia tai puoli tuntia, niin sitten sitten siitä tulee automaattisesti, sun ei tarvi enää miettiä sitä joka kerta, kun sä lähet. Ja sitten se alkaa tuntua helpolta ja se saattaa jopa alkaa tuntua tosi hyvältä ja sillä tavalla, että sä haluut tehdä sitä. Mutta pienistä askeleista kannattaa aloittaa, nimenomaan jos on noin suuri homma.
Puheen aamun vieras.
Studiossa Puheen aamussa on tutkija Karol Kirjaakkos Aalto-yliopistosta ja kello on nyt 9.17. Puhuttiin pienistä askelista. Minkälainen arvo sitten mielestäsi, Karol, on sillä, että kun siellä on sellainen iso tavoite, että pitääkö liimata esimerkiksi työhuoneen seinälle se tohtorin hatun kuva tai laittaa sängyn viereen kuva hoikemmasta itsestään 20 vuotta sitten tai jotain tällaista. Täytyykö sellainenkin olla kuitenkin vai pitääkö sitä työntää koko ajan pois mielestä?
No kyllä mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin myönteinen semmoinen kuva siitä, että mihin sä oot menossa, niin se on tosi hyvä. Mutta ei ehkä kannata laittaa hoikemmasti itsestä 20 vuotta sitten, vaan se semmoinen joku kuva, joka kuvastaa sitä, että minkälainen sä voit, että nyt jos sä oot vaikka 55-vuotias, niin älä laita 25-vuotiaasta itsestä kuvaa, vaan laita semmoisesta hehkeästä ihmisestä, joka sä haluut olla vaikka puolen vuoden päästä, niin joka sä niin kuin voisit olla. Mutta kuitenkin, että kyllä tuollaisella mielikuvalla on merkitystä nimenomaan kannustajana, mutta siinä jokapäiväisessä työskentelyssä niin ei ehkä, sun ei tarvitse koko ajan ajatella, että nyt mun pitäisi olla jo toi, vaan toi on se, mitä kohti mä oon menossa.
Karol Kirjaakkos, täällä on muutama kysymys ja kommentti tähän teidän keskusteluun. Otetaan vaikka tästä tämä ensimmäinen, että kyllä, itsekuri kuulostaa vähän heikolta tai huonolta tai armottomalta sanalta, mutta mitä siihen tilalle voisi ottaa, koska kaikki muu tuntuu sama asia kuvaavalvon tämmöistä epämääräistä höttöä? Eli onko meidän pakko käyttää tätä nimikettä kuitenkin, vaikka se ei nyt kenenkään mielestä kovin kiva ole?
No siis joo, mäkään en ole keksinyt parempaa sanaa ja sitten toisaalta niin mun mielestä sanoja on jo tosi paljon, että mä en tiedä tarvitaanko me uusia sanoja, että ihan hyvä pointti, on epämääräistä höttöä joo, mutta sitten kun sitä tehdään käytännössä, että ihan kun mietitään, että mitä mä teen tänään, mitä mä haluan tehdä ensimmäisenä aamulla, niin sitten se on aika konkreettista, mutta kyllä se tälleen puheen tasolla on vähän epämääräistä.
Tässä Humperdinck vielä tuohon äskeiseen puheenaiheeseesi jatkaa näin, että näin maallikkona näkisin, että jos tehtävä työ on mielekästä, niin motivaatiokin löytyy eri tavalla. Ja jos työ valmistuu vähän niin kuin itsestään, mutta väkipakolla tuskin syntyy edes erinomaista jälkeä. Onko silloin vaikkapa tohtori väärässä toimessaan, jos joutuu niin kuin etsimään sen motivaatio niin kuin muualla?
Niin, tai kuka tahansa
niin,
työntekijä.
Niin, kyllä. Niin. Hävitäisi tähän, mistä puhuttiin tohtorin kouluttaminen.
Kyllä.
Joo, siis toi on se ihanne tilanne, että työ on niin ihanaa, että se sujuu ikään kuin itsestään ja silloin siinä on yleensä kaikki muutkin elementit kohdallaan, että silloin siinä on yleensä joku sosiaalinen tuki ja siinä on jotain semmoisia rakenteita, jotka auttaa esimerkiksi deadlineja ja muita, mutta se ei kyllä tarkoita, että vaikka olisi vaikeuksia tässä ajankäytössä, etteikö se työ olisi mielekästä. Se voi olla esimerkiksi, että on vaan niin yksin, että sosiaalinen tuki on tosi oleellinen, että oppii itse asettaa näitä tämmöisiä kohtuullisia tavoitteita, se on yksi tärkeä juttu, mutta toinen on se, että ei jää yksin. Että joka tapauksessa, vaikka se sun työ olisi yksin, että se on sun tehtävä, se vaikka se väitöskirja tai joku muu projekti, niin jotain tukea kannattaa aina hankkia.
Aika paljon ihmiset tekee nykyään esimerkiksi etätöitä, saattavat tehdä töitä kotoa käsin, käyvät ehkä kerran viikossa toimistolla tai siellä emotyöpaikassa ja tapaavat vain silloin sitten työkavereita. Ja monta kertaa tällaiset etätyöntekijät sanovat, että kaikkein hienoin asia siinä juuri on se, että täytyy nähdä niitä ihmisiä välillä.
Kyllä. Mä oon tutkinut jonkun verran tuommoista liikkuvaa työtä, eli just semmoista asiantuntijatyötä, jota voi tehdä periaatteessa missä vaan. Ja siinä on hirveän hyvä se, että ihminen saa valita, missä tekee töitä ja voi valita ikään kuin sen parhaan paikan, koska aina se toimisto ei ole se paras paikka. Mutta sitten toisaalta siinä on myös semmoinen joku rytmi, että sä tiedät, että vaikka kerran viikossa sä näet sun muuta tiimiä tai sulla on joku kontakti sun esimiehen kanssa. Se on tosi tärkeää, että siinä on semmoinen niin kuin sopiva tasapaino sen itsenäisen ja sitten sen niin kuin muiden kanssa työskentelyn välillä.
No osataanko mielestäsi meillä Suomessa nykyään tehdä itsenäistä työtä, kun työ on niin kovin itsenäistä?
No mun mielestä se on vielä aika uusi juttu, että jos ajattelee suomalaista työelämää kokonaisuudessaan, niin me oikeastaan vasta opetellaan sitä vielä. Ja työpaikkojen kulttuurit vaihtelee tässä suhteessa vielä aika paljon. Että mun mielestä on semmoinen, johon kannattaa koko ajan kiinnittää enemmän huomiota. Ja nimenomaan tähän, ettei mennä sitten ääripäästä toiseen, että sitten kaikki onkin tosi vapaata ja se on sitten hankalaa ihmisille, että semmoisen niin kuin rytmin ja tasapainon löytäminen siihen itsenäiseen, vapaaseen etätyöskentelyyn, niin se on se tärkeä.
Tässä on nyt puhuttu, Karol Kirjaakos, suloisessa sekamelskassa sekä työelämästä että vapaa-ajasta, mutta eikö se vähän sillä tavalla ole, että kyllä se sama ihminen on, sama persoona, joka istuu töissä tietokoneen ja työtuolin välissä kuin mitä sitten kotonakin?
Kyllä, on. Ja kyllä se niin kuin ajankäyttö, niin sehän aika harvoin ajankäytön suunnittelu, jossa sitä alat miettii oikeastaan niin kuin syvemmin, niin se liittyy vaan työhön vaikka. Ja tosi paljonhan ajankäytössä on kyse arvoista ja priorisoinnista, eli siitä, mikä sulle on oikeasti tärkeää. Ja silloin, kun sä mietit vaikka sun ajankäyttöä työssä, niin kyllä sä joudut miettimään vähän myös sitä, että mitkä muut asiat sulle on tärkeitä ja miten sä sijoitat ne sun päivään tai sun viikkoon. Et voi ajatella, että se on, ajankäyttö on sillä lailla keskeinen asia, että jos sä oot tyytyväinen ja tasapainoinen, niin sun kalenterissa jotenkin näkyy se, että sä käytät aikaa myös niihin asioihin, jotka on sulle tärkeitä. Ja usein, jos sä et ole tyytyväinen, oot ylikuormittunut, jotenkin stressaantunut, niin silloin sieltä kalenterista niin kun sinne ei ole sijoitettu niitä asioita, jotka on sulle tärkeitä ja jotka niin kuin edistää sun hyvinvointia.
Täällä muuten tuli se sanaehdotus, teidät menti jo vähän ohi tästä, mutta kuitenkin ymmärtääkseni täällä Masa ehdottaa tämän itsekurin tilalle tämmöistä sanaa kuin zonettautuminen.
Aha.
Yritin tässä vähän googlailla, mutta en löytänyt kyllä, mitä se tarkoittaa, että onko hänen oma keksintä. Tämä varmaan zone meneekö tähän onkin sitten tämmöiseen niin kuin englanninkieliseen niin alkutermiin, mutta kuitenkin tämmöistä sanaa täällä aktiiviset kuulijat ovat sitten niin kuin mukana. Hei! Nyt on pakko kysyä, tämä armo, tuottaja Turtolakin tuossa äsken jo toi vähän armoa mukaan tähän keskusteluun. Tässä ajassa on jotain kumminkin sellaista, että vaikka me niin kuin vaaditaan ja vaatimukset on kasvanut, mutta myöskin monet elämäntapavalmentajat, puhutaanpa sitten mistä tahansa, niin ne on jotenkin tuonut tämmöistä niin kuin, tiedätkö, uutta armoa myöskin, että ihmisten pitäisi olla enemmän armollisia itselleen ja toisilleen.
Miten sä, ja mä kyllä kuulun niin, näihin.
Kyllä, mä kuulostin vähän, että se on vähän sama linja. Että.
Joo, siis yksi, no mun näkökulma siihen asiaan on loppujen lopuksi aika käytännöllinen. Että mä ajattelen vähän niin kuin sitä, että mikä toimii. Että mä uskon, että no se on arvo sinänsä, että ihmiset on onnellisia, tyytyväisiä, hyvinvoivia. Että voi ajatella, että se on semmoinen korkeamman tason arvo, johon me kaikki voidaan pyrkiä. Ja sitten sen kannalta taas, niin se vaan toimii paremmin, jos me ollaan itsellemme ikään kuin armollisia, ystävällisiä. Että se itse kuri suhtautuminen, niin se tuottaa ehkä enemmän vaan semmoista niin kuin semmoista pahaa oloa ja vähän niin kuin semmoista. Että sitten helposti, kun sitä on ankara itselle, sitä on ankara muille, se on semmoinen kielteinen kierre. Ja sitten kun sä oot armollinen itsellesi ja tunnistat sen, että mikä tekee sulle hyvän olon, saa sut voimaan hyvin, niin silloin sä myös pystyt olemaan armollinen ja hyvä tuki sun ympäristölle. Joo.
Moni teki vuodenvaihteessa lupauksia ainakin itselleen, saattoi sanoa ääneenkin niitä, mutta nyt on sitten vähän vajaa kuukausi kulunut, helmikuu kolkuttaa ovella ja käy niin, että ei ole tullut hankittua sitä kuntosalikorttia. En ole siivonnut makuuhuonetta sillä tavalla kuin olisi halunnut. Jollakulla saattaa olla ongelmia jonkun muun lupauksensa kanssa. Kalaa ei ole tullut syötyä enemmän, vaikka niin pyhästi olisi päättänyt, että 3 kertaa viikossa. Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että no olkoon, ei musta ole yhtään mihinkään.
Joo.
Mitäs tähän sanot tällaiseen suhtautumiseen, Karol Kirjaakos?
No mä palaan siihen, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että unohda se, millainen sä oot. Älä huoli siitä, että tuu sit sun pään sisältä sun tekoihin, että mieti semmoinen yksi asia, yksi seuraava askel, mitä sä voit tehdä tänään tai huomenna, että mieluiten tänään, että osta se kala tänään. Tänään kun meet ruokakauppaan, osta kala. Ei tarvitse mitään muuta. Ota sun makuuhuoneen kaapista yksi laatikko, siivoo se. Siihen ei varmaan mene kauempaa kuin se 15 minuuttia. Eli lähde vaan jostain yhdestä pienestä jutusta liikkeelle. Unohda itse syyllistäminen tai se, että mihin sun pitää loppujen lopuksi päästä. Että niin kuin vähän rennommin, mutta kuitenkin niin, että tee jotain. Niin siitä se lähtee.
Mm. Kalenterista mainitsit äsken.
Joo.
Entäs sitten, jos kalenteri on täynnä ainoastaan työasioita? Sanoit, että elämässä on, kaikilla on elämässä muutakin kuin työtä ja moni pitää muita asioita elämässään itse asiassa tärkeämpänä kuin työtä. Mutta se on hyvin tavallista, että kalenteri on itse asiassa täynnä ainoastaan työmerkintöjä.
Joo, no ensinnäkin mä sanoisin, että sinne kannattaa laittaa ne kaikki muutkin asiat, jotka on sulle tärkeitä. Ja sitten toisaalta niin jos se on vaan täynnä työasiat ja tuntuu, että sinne ei mahu muuta ja sä koet sen ongelmaksi, niin sitten täytyy miettiä, että mistä voi luopua. Että jostain aina täytyy luopua, että kaikki ei voi tehdä, vaikka työ olisi ihanaakin, niin kaikkea sitä ihanaa ei välttämättä voi tehdä. Ja sitten ehkä vielä mä sanoisin tuohon viimeisenä, että tarkoitus ei ole tehdä ihmisistä kalenterin orjia. Että ei ole kyse siitä, että sä aikataulutat sun koko elämän, vaan että sä nimenomaan mietit niitä asioita, joita sä ainakin haluat tehdä. Että ne on jotenkin, niillä on joku paikka. Koska usein siellä kalenterissa on asioita, joita meillä on valittu kaikki ja sitten sieltä jää pois ne, joita me halutaan tehdä tai jotka on meille tärkeitä, niin ennemminkin niin päin, että laittaa sen kalenterin niin kuin palvelemaan sitä omaa hyvää elämää.
Niin kuin se on tosi murheellista, jos ajattelee, että haluaisi tavata sukulaisia ja haluaisi mennä lasten kanssa pulkkamäkeen ja olisi tosi kiva, että puolison kanssa pidettäisi yksi ilta, että mentäisi yhdessä syömään. Niitä ei kyllä laita koskaan kalenteriin.
Ne kannattaa laittaa. Muuten ne ei toteudu. Kukaan muukaan niitä ei sinne laita.
Vieläkö kerkeät, Karol Kirjaakos, ottaa kantaa tähän hyvään kommenttiin. Jos ei saavuta itse asettamia tavoitteita, siitä kannattaa ottaa opiksi, miksi näin kävi seuraavalla kerralla sitten Petraa.
Hyvä.
Meillä on ollut vieraana Karol Kirjaakos, Aalto-yliopiston tutkija. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle. Onko sulla kiireinen päivä ja kalenteri täynnä?
No, täytyy myöntää, että on aika täynnä, että mä lähden tästä opettamaan pikapuoliin, mutta ne on asioita, joita mä oon itse sinne valinnut.